karanagan galudafi dangan yero lafaka ame wan umatefi hidattota sosochi demokratawa ummata gumuz okan guhudin ratti tarkamfin fudatamu jalqabusa bironi ijar sanagafi tasgabina no benchanguli beksuera gama biratin mo durata anguhudini dukasa motumman banene lamilen meshawarana harka hinqamne duajiru jedu motumman warana egale dabus qabaje dani gafataniru nakor malka imakan ratti ambora gaba sakopese kaba itane sididiyata
hogganaan biiroo ijaarsa nagaaf nageenyaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guuteen harka isaanii mootummaatti kennatanii hin seenne irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Sababa tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhaniifis akkas ibsu. Hidhataan guuteen buufata waraanaa keessa taa'ee ani naga qabeessa jechuu hin danda'u. Sababni isaa aggaammii hawaasaaf humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti taasifamaa waan jiruuf mootummaan waamicha nagaa taasisee jira. Hidhattootni kunneen meeshaa isaanii kennatanii galaa jiru. Fakkeenyaaf daanguritti hidhattootni warri kaanis kana gochuutu irraa eegama. Kana jechuun garuu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatu dhaabaa jechuu miti. Daangaan yeroon itti waamicha nagaa taasifame kun dhumee jira. Ta'ullee ammallee waamicha nagaa taasisaa jirra. Hojii seera kabachiisoo hojjechaa warra nagaan dhufan immoo simannaa jechuudha jechuun dubbatan. Mootummaan naannichaa torban darbe keessa hidhattoota 383 ta'an waliin godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti bifa aadaatiin araarri adeemsifamuusaa haa dubbatu iyyuu malee dhukaasni gurmuu hidhattoota kanneen irratti raawwatamaa jiru itti fufuu gurmuun hidhannoo kun ni ibsa. Dura ta'an guudeen obbo Giraayin Guddataa tarkaanfiin namoota meeshaa maleeyyii irratti illee fudhatamaa jira jechuun ibsu.
Bulaan waradaa godoo raaree miibaal qabaleela.
Aanaa Bulan ganda godoo raaree jedhamu keessatti torban darbe keessa eebila 2 namoota nagaa 10tu ajjeesame. Eebila 3 ammoo namoota 25tu aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamu keessatti ajjeefame. Kaleessa raayyaan ittisa biyyaa aanaa Dibaaxii keessatti dhukaasa banuun namootni miidhamanii jiru manneenis gubatanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Abiyoot gama isaaniitiin araara bifa aadaatiin torban darbe keessa taasifame irratti hangawootni guudeen hin argamne jechuun komatu. Hoggantootni guudeen kamaashii keessa taa'uu isaanii wal qabatee hidhattootni Matakkal keessa jiran mootummaatti harka kennachuudhaaf fedhiin qaban. Silaa ajajootni humnoota hidhatanii socho'an kanneenii harka akka kennan gochuu qabu. Isaan harka kennachuuf yeroo bal'aa barbaadaa jiru jechuun dubbatan. Gama biraan obbo Giraanyiif aangawootni guudeen kanneen biroo akkasumas immoo jaarsoleen araaricha milkeessuudhaaf kaamaashii irraa ka'anii gara Matakkal deemuudhaaf turan sababaa itti danqamaniif jedhan akkasitti dubbatu obbo Giraanyi. Amma karaan hin jiru. Erga ajajootni mana sirreessaa kaamaashii 3 hidhattootaan butamanii fudhatamanii as daandiin kaamaashii irraa gara Matakkalitti geessu hin jiru. Matakkal deemuus hin dandeenye. Gammoojjii Abbayyaa keessa lafa adeemuun immoo baay'ee rakkisaadha jechuun dubbatan. Obbo Giraanyi haldureewwan ka'an gama mootummaatiin akka hin guutamnes dubbatu. Raayyaan ittisa biyyaa kan biyyaati. Aggaammii nurratti geggeessan yoo hin qabaatiin isaan irraa mormii hin qabnu. Nuti kan mormine humnootni naga eegumsaa naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaa irraa dhufuun maaliif haleellaa nurratti geggeessu? Kanaaf kan isaan akka ba'an gaafanne. Nuti ammallee taanaan jaarsolee ergaa jirra. Yoo mootummaan fedhii qabaateef miseensotni keenya asoosaaf Matakkal keessatti hidhaman illee ni hiikamne. Geggeessitoota keessaa namoota 3 qofaadha kan hiikamee jiru jechuun dubbatan. Obbo Abiyoot gama isaaniitiin himannaa guudeeniin irratti dhiyaatu kanaaf deebii kennanii jiru.
Israa'eloota guddaa koodha. Somaloo taasisu keessatti 222 akkalaatti.
Hidhattootni guudeen 222 ta'an kanneen mana hidhaa keessaa bahanii haaromsi kennamee fi kanneen gadda araarri faana geggeeffame. Kaamaashiitti Matakkalittis akkasuma namoota hedduu hiikne. Kanaan durallee miseensota guudeen namoota jedhaman 2000 ol hiiknee jirra. Kun kan ta'e nagaadhumaafi. Haaldura isaan ka'an tokko immoo humnootni naga eegumsaa mootummaa hunduu Matakkal keessaa haa ba'anii waan jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaa, humnooti naannolee bahuu qabu jedhu. Kuni ammoo matumaa waan ta'uu hin dandeenye. Yaada qajeelaa fudhatama qabus nutti hin fakkaatu. Maaliif qaamoleen kunneen nagaa hundumaa eegsisu waan ta'eef jechuun dubbatan. Obbo Giraanyi ammallee araara barbaadu isaanii erga ibsanii booda waan Matakkal keessa deemaa jiru garuu qaamni ilaaluu qabu kan biraadha jedhu.
አላማቀፍ ገለልተኛ አካል መጥቶ
ቃምኒዮ ለባይድላ አዱኛ ዋን መተከል ከይሰት ዴማ ጅሩ ዱፌ ቁረቹን አከቁልቁሌ ይፈቱ ከንረድ ዴቪቲን ጋፈኑ ወራኒ ኩንሌ አከዳበቱ ከንጋፈኑ ድቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ጃርሰ ነጋፍ ነገኛ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት ገመይሳኒቲን ጋፊ ጉዴንከን እንሲመተን
ምን ስለሆነ ነው በሌላ አካል የሚታየው
ማሉ አንቴፍ ቃምኒ ብራን ዲመከን ይላል ከምብየ ግጌሱ ሞቱማሚቲ ገሩ ኩርሙ ሂደኖፍ ሞቱማን ወልቂጣቴ ወልፈልሚዳፍ ታውቀባውን ተጀደሙት ይነመኑ ሰብምኒሳ ሞቱማን ድርቀመሰይር ከበጪሱ ቀባ ኦሶማ ሃተው ጀደሜዩ ሃሊሳ ባይረክሳላ ጀቹን ዱበተን ባቲደር በከይሰ ሞቱማና ነው ቢኒሻንጉል ጉሙዚፍ ሄደቶ ተጎዴን ካማሺ ከይሰሶቹን ጅዱቲ አራሪ ኡመሙዳን ሶቺሌን ሃስቲነክቴ አከታስፈማጅረን ቃሙሌ ለማኒን ኢፕሳማትሩስ አራረ መተከሊን ኢላልቺ ሴገሩ ያዱሌ ገራ ገራቱ ከይሱማጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩርመልካ አምቡራ